Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Leono 14 katechezė apie Dievo draugystę su žmogumi, apie susirinkimo dokumentą, apie apreiškimą. Šventojo Pauliaus bazilikai sukurta popiežiaus mozaika. Jordanija rengiasi 2000-osioms Jėzaus krikšto metinėms. Piligrimystė 8-asis sakramentas, šventojo žemė 5-oji evangelija. Kvietime piligrimams atvykti, sako Jeruzalės patriarchas. 4-ojo amžiaus piligrimė Egerija, bažnyčios tikėjimo liudytoja.
Prieš savaitę pradėjęs naują katechezių ciklą skirtą antrajam Vatikano susirinkimui, šį trečiadienį bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams popiežius kalbėjo apie dogminę konstituciją, apie dieviškąją apreiškimą Dei Verbum.
Si tratta di uno dei documenti più belli e più importanti dell'assise conciliare.
Pasak Leono 14-ojo, tai vienas gražiausių ir svarbiausių susirinkimo dokumentų. Trečiadienio katechezę popiežius pradėjo primindamas žmogaus ir Dievo santykį iš esmės perkeitusius Jėzaus žodžius, kuriuos mums perdavė evangelistas Jonas. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Šį esminį krikščioniškojo tikėjimo teiginį mums primena konstitucija Dei Verbum. Jėzus Kristus radikaliai pakeitė žmogaus ir Dievo santykį. Žiūrėdami į visą šventąjį raštą, sakė popiežius, iš pradžių matome tam tikrą nuotolį, bei Dievo ir žmogaus sandoros asimetriją. Dievas yra Dievas, o žmogus yra kūrinys. Tačiau nuo Dievo sūnaus įsikūnijimo sandora atsiveria savo galutiniam tikslui. Jėzuje Dievas mus padaro savo vaikais. Dievo sūnus per savo trapų žmogiškumą kviečia mus tapti panašiais į jį.
Le parole del Signore Gesù che abbiamo ricordato, vi ho chiamato amici, sono riprese proprio nella Costituzione Dei Verbum.
Jėzaus žodžius, kuriais popiežius pradėjo trečiadienio katechezę, jūs aš draugais vadinu, girdime ir susirinkimo konstitucijoje Dei Verbum. Apsireikšdamas neregimasis Dievas, iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams ir su jais kalbasi, norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę. Net ir kai dėl nuodėmės šis dialogas nutrūksta, kūrėjas nenustoja bendrauti su savo kūriniais ir kartkartėmis sudaro su jais sandorą. Krikščioniškajame apreiškime, kai Dievas, norėdamas mus pasiekti įsikūnyje savo sūnuje, nutrūkęs dialogas galutinai atkuriamas. Ši sandora yra nauja ir amžina. Niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Tad Dievo apreiškimas yra panašus į draugišką pokalbį. Ir, panašiai kaip žmogiškosios draugystės atveju, jame neturime būti tylūs, bet jį turi palaikyti tikrų žodžių mainai. Konstitucija Dei Verbum mums primena, kad Dievas nuolat mums kalba, pabrėžė popiežius.
In tale prospettiva, la prima attitudine da coltivare è l'ascolto.
O tai savo ruoštų reikalauja, kad mes ugdytume gebėjimą klausytis, kad Dievo žodis galėtų įsiskverbti į mūsų protus ir širdis. Mes taip pat esame kviečiami kalbėtis su Dievu, tačiau ne tam, kad pasakytume jam tai, ką jis jau žino, bet tam, kad labiau atskleistume save patiems sau. Iš čia kyla maldos būtinybė, sakė popiežius Leonas. Malda tai gyvenimas viešpaties akivaizdoje ir draugystė su juo puoselėjimas. Tai pirmiausia įgyvendinama liturginėje ir bendruomeninėje maldoje, kur ne mes sprendžiame, kurių Dievo žodžių klausytis, bet jis mums kalba per bažnyčią. Tai įgyvendinama ir asmeninėje maldoje, kuri vyksta proto ir širdies gilumoje. Krikščionių dienoje ir savaitėje negali pritrūkti laiko skirto maldai, meditacijai ir apmąstymams. Tik tada, kai kalbamės su Dievu, galime ir kalbėti apie jį. Iš savo kasdienės patirties žinome, kad žmonių draugystės gali baigtis dėl kokio nors staigaus lūžio arba dėl to, kad nepuoselėjame santykių ir jie galiausiai nutrūksta.
Se Gesù ci chiama ad essere amici, cerchiamo di non lasciare inascoltato questo appello.
Tad jei Jėzus mus kviečia būti jo draugais, stengiamės nepalikti šio kvietimo neišgirsto, sakė popiežius. Priimkime jį, rūpinkimės šiais santykiais ir atrasime, kad draugystė su Dievu yra mūsų išgelbėjimas. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV apžiūrėjo savo atvaizdą, kuris bus patalpintas Romos Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikos palubės nišoje šalia kitų popiežių atvaizdų. Popiežių atvaizdų tradicija Šventojo Pauliaus bazilikoje siekia 5 amžių, Leono didžiojo pontifikato laikus. Mozaika su popiežiaus atvaizdu Šventojo Pauliaus bazilikoje tai ne tik meno kūrinys, bet visų pirma, jie žymi Petro tarnystės tęstinumą. Jordanija pradėjo pasirengimus 2000-osioms Jėzaus Kristaus krikšto metinėms, kurios bus minimos 2030-aisiais. Apie tai paskelbta sekmadienį Kristaus krikšto liturginės šventės proga. Pagal krikščionių tradiciją, Jėzus priėmė Jono krikštytojo krikštą Jordano upėje savo viešosios veiklos pradžioje, būdamas maždaug 30 metų. Viena pagrindinių Jėzaus krikšto jubiliejaus iniciatorių yra Jordanijos valstybė. Jos institucijos vilėsi, kad šis išskirtinis jubiliejus taps svarbiu religiniu įvykiu ir į Jordaniją pritrauks daug piligrimų bei turistų iš viso pasaulio. Apie planuojamą ypatinga šio įvykio 2000 metų sukakties minėjimą paskelbė tiek Jordanijos turizmo ministras, tiek Jeruzalės lotynų patriarcho auxiliaras ir vikaras Jordanijai, vyskupas Ijadas Akramas Tvalas. Jėzaus krikšto vieta šiandien žinoma kaip Al-Maktas yra Jordanijoje. Archeologiniai kasinėjimai atskleidė senųjų bažnyčių, koplyčių, atsiskyrėlių grotų liekanas. Visa tai liudija apie nuolatinį krikščionių pamaldumą šioje vietoje. Mokslininkai sutarė, kad būtent čia yra biblinė Betanija anapus Jordano, minima Naujajame testamente. Evangelijoje pagal Joną rašoma, tai įvyko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Kitoje vietoje skaitome, Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijas ir apsistojo tenai. Ši Betanija neturi nieko bendra su Betanija prie Alyvų kalno, kur Jėzus dažnai lankydavosi. Tai vieta šiandien vadinama Al-Maktas, kas arabiškai reiškia panardinimą. Tai yra krikšta upėje. 2015 metais Betanija anapus Jordano buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šią vietą aplankė 3 pastarųjų dešimtmečių popiežiai. Pirmasis čia atvyko Jonas Paulius II per 2000 jubiliejaus metus, 2009 metais šią vietą aplankė Benediktas XVI ir palaimino statomos Jėzaus krikšto bažnyčios kertinį akmenį. 2014 metais čia meldėsi popiežius Pranciškus. Naujoji Kristaus krikšto bažnyčia iškilmingai pašventinta prieš metus, 2025 sausio mėnesį. Popiežiaus Pranciškaus vardu iškilmėms vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Tai šiandien didžiausia katalikų bažnyčia visoje Jordanijoje. Jėzaus krikšto vietos teritorijoje yra ir kitų krikščioniškų konfesijų maldos namų. Artėjant 2030-iesiems, tikimasi, kad ši šventa vieta bus ne tik istorinės atminties, bet ir gyvo tikėjimo, susitikimo bei piligrimystės centras, svarbus viso pasaulio tikintiesiems.
Sausio 9-ąją Almaktas vietovėje vyko 26-oji Jeruzalės Lutynų patriarchato piligriminė kelionė. Piligrimai aplankė Jėzaus Krikšto vietą, po to dalyvavo mišiose Jėzaus Krikšto bažnyčioje. Paprastai šiai piligrimystei vadovavo patriarchas. Tačiau šį kartą jį pavadavo jo vikaras Jordanijoje, vyskupas Ijadas Tvalas, nes patriarchui Pier Batista Pizzaballa teko dalyvauti kardinolų konsistorijoje Romoje. Abu ganytojai sutartinai pakvietė piligrimus grįžti į Šventąją Žemę, kaip jau ne kartą pastaraisiais mėnesiais. Po kardinolų konsistorijos patriarchas Pizzaballa prieš išvykdamas į Jordanijoje rengtą Jeruzalės Lutynų patriarchato kunigų susitikimą Vatican News pateikė tokį sugretinimą. Šventoji Žemė yra penktoji Evangelija, o piligrimystė aštuntasis sakramentas. Kodėl? Nes fiziškai paliesdamas tas vietas, kur jis gyveno, piligrimas gali patirti susitikimą su Jėzumi. Tiesa, kad kiekvienas gali būti puikiu krikščionimi ir nevykdamas į Šventąją Žemę. Bet jei atvyks, jo krikščioniškas gyvenimas taps stipresnis ir konkretesnis, užtikrino Jeruzalės katalikų ganytojas. Drąsinu visus atvykti į Šventąją Žemę, susitikti su Jėzumi, jo žmogiškumu. Būkite tikri, kad piligrimystės Šventojoje Žemėje yra visiškai saugios, pridūrė jis. Ta pati iš viešpatės krikšto vietos pakartojo ir jo vikaras Jordanijoje Tvalas. Pasak vyskupo, nors Jordanija per pastaruosius 2 metus išliko rami ir saugi, Gazai įvairiems artimųjų rytų regionams reikia kalbėjimus ir taikos. Reikia taip pat piligrimų sugrįžimo, nes taip dalinamasi tikėjimu. Taip remiamos krikščionių šeimos, karta iš kartos priemančios to paties tikėjimo keliautojus ir pamaldžiai, lydinčios juos prie viešpatį menančių vietų, kad ir atvykusiems būtų perdutas šis palaiminimas. Taip tiesiami nauji ryšiai, susitaikinimo takai. Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos, kurios misija yra rūpinti su viešpatės gyvenimu, darbais, mirtimi ir prisikėlimu susijusiomis vietomis, bei priimti jas lankančius piligrimus, brolis Enrique Bermejo Cabrera parengė knygą apie garsiją 4 amžiaus piligrimę Egeriją. Jos kelionės dienoraštis tapo daugybės kitų piligriminių kelionių prototipu ir labai vertingo istorinių liudijimo. Šiomis dienomis buvo minėta Kristaus Krikšto šventė. Štai ką rašo Egerija apie Enono netoli Salimo vietovę, kur krikštijo šventasis Jonas Krikštytojas. Šią vietą ji pasiekė lydima vietos kunigo. Mes tuoj pat pėsčiomis su juo pradėjome eiti per labai gražų slėnį, kol pasiekėme labai mielą vaisių sodą. O jo viduryje jis mums parodė labai gero ir švaraus vandens versmę, iš kurios ištekėjo peliukas. Priešais versmę taip pat buvo tarsi ežeras, kur atrodo krikštijo šventasis Jonas Krikštytojas. Tada šventasis kunigas mums pasakė, iki šiol šis sodas graikų kalba vadinamas tik Kopostu Agio Johani, arba kaip jūs sakote lutiniškai, Hortus Sancti Johannis, šventojo Jono sodu. Daug brolių, šventųjų vienuolių, atvykusių iš įvairių vietų, ateina čia apsiplauti, pasakoja Egerija. Pasak brolio pranciškono Bermejo Cabrera, pirmą kartą su piligrimės Egerijos pasakojimu jis susidūrė dar 1990-aisiais, rengdamas tezę apie liturgijos istoriją. Nuo tada šis senas tekstas atsidūrė jo knygų lentynoje, buvo vartomas gana dažnai ir cituojamas įvairiuose jo parengtuose straipsniuose. Po daugiau nei 30 metų biblinių, liturginių ir istorinių studijų iš Ispanijos kilęs pranciškonas pasiryžo visas sukauptas žinias sudėti į vieną knygą, kurios pirmasis leidimas italų kalba pasirodė 2023 metais, o vėliau knyga išversta ir į kitas kalbas. Knygos pasirodymo metu Šventosios Žemės kustodijos pareigas ėjęs tėvas Francesco Patonas įvadiniame žodyje pabrėžė Egerijos pasakojimo visuotinę vertę, kuri neapsiriboja vien geografinių ir istorinių vietų aprašymų. Egerijos pasakojame ypač gausų detalių apie Jeruzalės bažnyčios tikėjimą ir liturgiją, be kurių negalėtume suvokti visuotinės bažnyčios tikėjimo ir liturgijos. Tėvas Bermejo Cabrera išsamei pristato Egerijos kelionę, jos aplankytų vietų geografiją, istorinį kontekstą, biblinės nuorodas, sutiktas asmenybės. Tačiau liturgijos matmuo, kuriam ir pati piligrimė skiria didelį dėmesį, aprašydama eilinių dienų, sekmadienio, ypatingų švenčių apeigas, vienas iš svarbiausių. Manoma, jog Egerijos kelionė truko 3 metus, nuo 381 iki 384 metų. Jie įveikė 1000 kilometrų, atvyko į Konstantinopolį, iš ten į Jeruzalę, galiausiai į Aleksandriją, jau Egipte, sustodama įvairiuose kitose antikinio pasaulio miestuose. Galima pridurti, kad Egerijos kelionė buvo ilgam nugrimzdusi į užmarštį, kol 1884-aisiais vienoje Arezzo miesto Italijoje bibliotekoje buvo atrastas 11-ojo amžiaus rankraštis – Codex Aretinus. Tiesa, iš paties manuskripto piligrimės vardo nepavyko nustatyti. Tačiau vėlesni senųjų vienuolynų bibliotekų katalogų tyrimai, kronikų detalės, vyskupų ir vienuolių laiškų užuominos atskleidė, kad pirmojo tūkstantmečio antroje pusėje ir antrojo tūkstantmečio pradžioje egzistavo įvairūs pamaldžios moters vardu Egerija kelionės nuorašai. Šiandien sutariama, kad Egerija savo ilgą kelionę į Šventąją Žemę pradėjo iš dabartinės Ispanijos. Iš jos pasakojimo akivaizdu, kad jai gerai pažįstama krikščioniška doktrina ir apeigos. Šaltiniai ją vadina Dievui pasišventose mergele, seserimi, vėlesni, abate. Galima spėti, kad ji buvo religinės bendruomenės narė. Nebijotinai ji buvo iškilmingos šeimos, kaip liudija ne vien ištikliai, kurių reikėjo kelioniai, bet ir vienuolynų vyresniųjų bei miestų vyskupų pagarba, taip pat pasaulietinės valdžios dėmesys. Antai per vieną pavojingą atkarpą ją lydėjo romėnų karių palida. Kai kas išvelgė jos giminystę su imperatoriaus Teodosijaus I, taip pat iš Ispanijos šeima. Jei Egerijos kelionės dienoraštis itin vertingas dėl išsamių pastabų apie sutiktų krikščionių bendruomenių tikėjimą ir liturgiją, tėvas Bermejo Cabrera primena, kad 4 ir 5 amžiuje buvo kitų garsių piligrimių moterų vykusių Jeruzalę, pradedant nuo imperatoriaus Konstantino motinos šventosios Elenos. Paminėtina Melanija vyresnioji į Jeruzalę atvykusi apie 372-osius, kaip ir jos dukterėčia Melanija jaunesnioji. Jeruzalę pasiekusi apie 417-osius metus. Jos abi priklausė visoje Romos imperijoje žinomai kilmingai šeimai. 4-ojo amžiaus pabaigoje į Jeruzalę atvyko romėnų matrona Poemenija bei kilminguoji Paula. 5-ojo amžiaus pirmoje pusėje Šventąją Žemę lankė imperatorienė Eudocija, Teodosijaus antrojo sutuoktinė. Šios moteris pažymi Šventosios Žemės kustodijos brolis Bermejo Cabrera ne vien lankė šventasias vietas, bet taip pat finansavo vienuolinės bendruomenės, bažnyčių statybas, piligrimo namus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.